Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Total kasus corona di Rusia tembus 3 juta dengan 54 ribu kematian. Percepat pemulihan wisata, Sandi Uno ajak dialog Pemda se-Indonesia. Berita selengkapnya. Rusia pada hari Sabtu, 26 Desember, dilaporkan telah mencatat lebih dari 3 juta kasus infeksi virus corona yang telah dikonfirmasi. Sejauh ini, pihak berwenang menolak untuk memberlakukan kembali lockdown nasional sementara negara itu dilanda gelombang kedua wabah corona. Seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu 26 Desember, angka resmi menunjukkan sebanyak 3.021.964 kasus infeksi corona telah terdeteksi, dengan 54.226 kematian. Dalam 24 jam terakhir, tercatat 29.258 kasus infeksi baru dan 567 kematian terdaftar di Rusia. Ini menjadikan Rusia sebagai negara keempat yang paling terpukul akibat pandemi corona di seluruh dunia. Sejak musim dingin dimulai, setiap minggu telah membawa rekor baru untuk kasus infeksi dan kematian baru. Dengan pusat lonjakan kasus di Moskow, ibu kota Rusia, dan kota terbesar kedua, Saint Petersburg, daerah-daerah yang lebih miskin di negara itu, yang seringkali kurang dilengkapi dengan fasilitas medis, juga melaporkan gambaran yang meresahkan. Tiongkok diprediksi akan menggeser Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia pada tahun 2028 atau 5 tahun lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya akibat pemulihan dari pandemi yang kontras antara kedua negara tersebut. Hal tersebut disampaikan Center for Economics and Business Research, CEBR, dalam laporan tahunan yang dipublikasikan pada Sabtu. Selama ini, tema yang menyeluruh dari perekonomian global adalah perebutan ekonomi dan kekuatan lunak atau soft power antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pandemi COVID-19 dan kejatuhan ekonomi yang muncul bersamaan telah membawa persaingan ini ke arah keuntungan bagi Tiongkok, seperti ditulis lembaga kajian yang berbasis di Inggris tersebut. CEBR menyebut bahwa pengelolaan pandemi yang terampil oleh Tiongkok, yakni dengan karantina wilayah ketat sejak awal, serta pukulan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Barat, membuat performa ekonomi Tiongkok secara relatif telah meningkat. Tiongkok menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,7% per tahun pada 2021 hingga 2025, kemudian turun menjadi 4,5% per tahun dari 2026 hingga 2030. Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM, menyatakan pada Sabtu 26 Desember, Malaysia telah mencatatkan kasus harian baru tertinggi sepanjang pandemi COVID-19 yang melanda negara ini sebanyak 2.335 kasus. Dirjen Kesehatan KKM, Dr. Tan Sri Nur Hisham Abdullah di Putrajaya Sabtu menyatakan hal tersebut, menjadikan jumlah kasus COVID-19 di Malaysia sebanyak 103.900 kasus. Manakala jumlah kasus aktif terjangkit COVID-19 adalah 20.035 kasus. Dari jumlah kasus baru tersebut, terdapat 11 kasus impor yang tertular dari luar negeri saat penularan COVID-19 dalam negara adalah sebanyak 2.324 kasus. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melaporkan kasus harian baru tertinggi yaitu sebanyak 728 kasus. Dari jumlah ini sebanyak 677 kasus atau 93% adalah dari kluster-kluster dan penyaringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Selanjutnya diikuti oleh Selangor sebanyak 710 kasus dan Johor sebanyak 412 kasus. Sebanyak 308 kasus yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara, depot tahanan imigrasi dan penjara. Hingga kini terdapat 108 kasus positif COVID-19 yang sedang di ICU, di mana 50 kasus memerlukan bantuan pernafasan. Nur Hisam menyatakan terdapat penambahan 2 kasus kematian COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kasus kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 451 kasus. Tiongkok melaporkan 20 kasus COVID-19 baru pada Jumat 25 Desember. Otoritas Kesehatan pada Sabtu menyebutkan jumlah ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya yang 14 kasus. Komisi Kesehatan Nasional menyebutkan 12 kasus baru merupakan kasus impor. Sisanya merupakan kasus lokal yang berasal dari Provinsi Liaoning dan Beijing. Kasus baru di Beijing berasal dari distrik Shunyi. China Daily menyebutkan wilayah itu telah mewajibkan semua penduduk menjalani tes COVID-19. People's Daily melaporkan 5 orang dinyatakan positif setelah tes dilakukan di seluruh distrik Chaoyang dan Tianshu, Beijing pada Sabtu. Selain itu, 19 asimptomatik dilaporkan pada Sabtu, naik dari 17 pada hari sebelumnya. Tiongkok saat ini telah melaporkan 86.933 kasus sejak COVID-19 pertama kali ditemukan pada Desember 2019. Total kematian mencapai 4.634 orang. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengajak dialog seluruh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota Madya seluruh Indonesia untuk membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Diskusi yang dilakukan secara virtual pada Sabtu disebutkan Sandiaga sebagai langkah percepatan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19, khususnya bagi 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Indonesia harus menyiapkan segala aspek untuk berbenah. Tentunya yang harus didahulukan adalah aspek kesehatan. Maka untuk berbenah harus disiapkan secara detail, mulai dari kuliner, fashion, kriya atau kerajinan tangan, tari-tarian, dan lain sebagainya. Ia menambahkan, instruksinya tersebut juga merujuk pada usulan Presiden Jokowi, yakni implementasi calendar of event atau daftar kegiatan setiap destinasi wisata setiap tahun. Kementerian Perhubungan melarang angkutan barang melintasi jalan tol mulai tanggal 23 Desember sampai 2 Januari 2021 guna kelancaran arus lalu lintas selama masa pergantian tahun baru. Hal tersebut disampaikan Kasudip Dalops, Direktorat LLAJ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Syaifuddin Aji Panatagama. Hal itu disampaikan saat meninjau terminal bus Mandala Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Sabtu. Ia menyatakan pihaknya akan mengeluarkan kendaraan angkutan barang yang melintas ruas jalan tol karena adanya pengalihan lalu lintas. Pelarangan angkutan barang melintas ruas jalan tol tersebut karena diberlakukan pengalihan arus lalu lintas pada tanggal 28 Desember sampai 2 Januari 2021. Puncaknya pengalihan arus lalu lintas juga diberlakukan 20 Desember 2020 menjelang perayaan Natal. Diprediksikan ruas jalan tol dipastikan padat kendaraan selama masa pergantian tahun baru 2021. Oleh karena itu, Kemenhub melakukan pengalihan arus dengan melarang kendaraan barang melintas ruas jalan tol. Paviliun Indonesia secara resmi mulai dibuka untuk umum di Taman Burung Nansha, Guangzhou, China, Sabtu. Paviliun 3 lantai berbahan baku bambu di objek wisata yang berlokasi sekitar 70 km dari pusat ibu kota Provinsi Guangdong di Guangzhou itu pembangunannya dikerjakan oleh 11 seniman dari Bali. Proses pembangunan paviliun seluas 500 meter persegi yang arsitekturnya kental dengan nuansa Nusantara itu membutuhkan waktu 7 bulan dengan bahan baku didatangkan langsung dari Yogyakarta dan Bali. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun menyatakan, beradanya paviliun tersebut merupakan kado yang terindah 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Ditandai dengan pembukaan tirai papan nama dan pengguntingan pita oleh Dubes, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Gus Tanto, dan pemilik Taman Burung Nansha Zhao yang serta jumlah pejabat distrik Nuansa. Pengelola Taman Burung Nansha bersama dengan Konsulat RI di Guangzhou akan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk promosi seni budaya, pariwisata, dan ekonomi Indonesia kepada masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Tiongkok. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Pelantikan Menteri Baru Harapkan Perbaikan Ekonomi Pasca Pandemi. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru hasil reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta Rabu 23 Desember lalu. Keenam menteri itu yakni Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain 6 menteri, Jokowi juga melantik 5 wakil menteri, yakni Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiajir. Selain itu, Presiden Jokowi juga merujuk beberapa orang untuk mengisi jabatan pimpinan lembaga tinggi negara, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golase, serta Kepala Badan Restorasi Gambut Hartono Prawira Atmaja. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Timpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI, Ajib Hamdani berharap kinerja pemerintahan akan lebih baik lagi dengan formasi kabinet yang baru. Dikutip dari kontan.co.id, Ajib berharap tahun 2021 mendatang akan menjadi kesempatan terbaik untuk bisa rebound ekonomi dengan struktur kabinet Indonesia Maju yang baru. Sementara itu, Asosiasi Emiten Indonesia AEI berharap menteri-menteri baru hasil reshuffle kabinet yang ditunjuk Presiden Joko Widodo dapat bekerja dengan cepat dalam menentukan langkah-langkah strategis pada bidang terkait. Dikutip dari bisnis.com, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia AEI Samsul Hidayat mengatakan, perubahan beberapa pos dalam jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor dan dunia usaha terhadap prospek Indonesia pada masa mendatang. Ia mengatakan keyakinan investor yang tinggi akan berimbas pada percepatan penyelesaian masalah-masalah yang tengah dihadapi Indonesia. Hal ini juga akan memacu dunia usaha untuk turut terlibat dalam akselerasi kegiatan usahanya. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 27 Desember 1945, Bank Dunia berdiri dengan tanda tangan dari 28 negara. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement, Bank Dunia seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli sampai 22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Beralih ke peristiwa 27 Desember 1945, Semenanjung Korea terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Semenanjung Korea saat ini terbagi menjadi dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelum perpecahan, Korea adalah sebuah entitas politik tunggal selama berabad-abad lamanya yang wilayahnya mencakup wilayah kira-kira di sekitar Semenanjung Korea. Kita akhiri dengan 27 Desember 2008, berawalnya konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza. Konflik Israel-Gaza 2008-2009 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas, yang terjadi setelah kadaluarsanya gencatan senjata selama 6 bulan. Israel melancarkan serangan udara terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas. Pada 17 Januari 2009, Israel secara sepihak menyatakan gencatan senjata dalam konflik tersebut. Dua hari kemudian, Hamas turut menyatakan gencatan senjata setelah Israel mengumumkan akan menarik pasukannya dari jalur Gaza dalam waktu satu minggu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوي بيتاي كوجاو يفانشي سينسين غوانجوان بيندو فييان دا چوانبو ودا كوجاو باوهوني ودا كوجاو باوهو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Yang kamu anggap biasa dan takkan pernah terjadi. Tapi nyatanya berbeda, lebih dari sebuah kata. Inilah apa adanya. Ada satu rasa tercipta dan ini jujur yang ku rasa setelah ku denganmu selama ini. Aku tak pernah bisa temukan lagi cinta yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Lelakimu selamanya, cintaku untuk dirimu. Kulakukan apa saja, semua yang engkau minta. Bahagia aku denganmu. Aku tak pernah bisa temukan lagi yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus. Cinta padamu, jatuh cinta padamu, jatuh cinta padamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB membangun sinergi dan kolaborasi dalam rangka mendukung seluruh persiapan MotoGP 2021 yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Gubernur NTB, Haji Sulkif Firmansyah mengatakan, pengembangan pariwisata antara Bali dan NTB sudah tidak lagi tentang kompetisi. Tetapi bagaimana membangun kolaborasi untuk membangun pariwisata secara bersama-sama? Zulkifli Mansyah saat melakukan kunjungan kerja ke Gubernur Bali Wayan Koster di Kota Denpasar dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Mataram Senin mengatakan, dengan adanya event MotoGP, semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk bisa membangun sinergi dan berkolaborasi menyukseskan event yang terakhir dilaksanakan di tanah air sekitar 23 tahun silam. Zulkifli Mansyah mengapresiasi langkah Provinsi Bali yang telah mendukung keberadaan Provinsi NTB sebagai tuan rumah perhelatan MotoGP Mandalika 2021. Selain itu, Gubernur Bali berharap melalui kerjasama dan kolaborasi antara NTB dan Bali, kedepannya bisa menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bahwa event internasional tersebut bukan hanya kebanggaan NTB, melainkan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia termasuk Provinsi Bali. Sehingga semua daerah menurut dia harus bisa berkontribusi dengan maksimal. Ia menyatakan Bali dengan tangan terbuka akan membantu mengembangkan potensi bidang pariwisata yang dimiliki Provinsi NTB. Di antaranya bagaimana untuk lebih mengangkat kearifan lokal setempat seperti upaya memaksimalkan potensi desa wisata yang ada. Khusus mengenai dukungan konektivitas menghadapi perhelatan akbar balapan motor dunia itu, pihaknya telah pula melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya dengan mengembangkan kapasitas pelabuhan Padang Bayi. Menurutnya, rencana PT ASDP atau Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan itu adalah satu kesatuan dengan upaya Pemprov Bali agar Mandalika Lombok ditopang dari sisi pengembangan pelabuhan lautnya. Tak hanya itu, pihaknya juga sangat mendukung terciptanya konektivitas yang lebih baik antara Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur pada masa-masa mendatang, khususnya untuk mendukung pariwisata.
Mata namun percuma, kau anggap berhenti.
Hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Belitung untuk mencicipi barigo, salah satu kuliner khas dari Belitung. Belitung terdapat makanan lokal khas yang sangat populer di masyarakat lokal maupun para wisatawan, yaitu barigo. Tampak sekilas barigo memang seperti lontong, tetapi sebetulnya sangat berbeda. Jika lontong terbuat dari beras aron yang dibungkus daun pisang dan berbentuk lonjong, maka walaupun sama-sama berbentuk lonjong, tetapi barigo terbuat dari campuran tepung beras dan tepung sagu. Kedua jenis tepung tersebut dicampur lalu dituang dalam wadah plastik atau anyaman, lalu dikukus hingga matang. Setelah matang, lembaran-lembaran campuran tepung digulung hingga berbentuk lonjong panjang berwarna putih. Setelah itu, barigo dikukus hingga matang. Setelah matang, tekstur barigo akan kenyal dan padat. Barigo merupakan makanan khas Belitung yang selalu hadir pada saat perayaan atau acara besar. Tetapi sehari-hari barigo biasanya disajikan dalam bentuk potongan bulat-bulat sama dengan potongan lontong. Potongan itu kemudian disiram dengan kuah kari ikan yang sangat nikmat. Cita rasa manis dan gurih ikan akan membuat berogo semakin nikmat. Selain enak disantap bersama kuah kari ikan, berogo yang merupakan makanan pokok dan tidak bisa hadir sendiri tanpa lauk pendamping, juga nikmat disantap bersama laksa dan mie belitung. Berogo juga bisa dimakan bersama pilihan lainnya. Yang banyak disukai adalah dengan gonggong atau bekicot, kuah santan dengan sayur atau kuah kacang. Walaupun terbuat dari bahan yang sederhana dan merupakan kuliner tradisional, tetapi berogo masih ada sampai sekarang. Berogo yang terkenal dengan rasa gurih dan tekstur kenyal dijamin membuat ketagihan. Bila Anda ke Belitung, Anda wajib untuk mencicipi kuliner berogo ini, karena rasanya tidak akan lengkap bila Anda ke Belitung tanpa mencobanya. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, dan kita jumpa lagi besok.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan malam. Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Edukasi tentang COVID-19 masih terus dilakukan untuk mencegah penularannya. Berbagai media digunakan untuk mengedukasi masyarakat, termasuk melalui aplikasi pada telepon genggam. Tim mahasiswa Laboratorium Product Development and Innovation, Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI, dan Anoman Studio mengembangkan sebuah aplikasi ponsel bernama Corona Go sebagai upaya edukasi COVID-19 berbasis permainan pada telepon genggam. Kepala Laboratorium DTI FTUI, Dr. Amalia Susianti, dalam keterangannya Rabu mengatakan, aplikasi ini dirancang untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dari berbagai kalangan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19, serta memberikan informasi data mengenai angka COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya aplikasi edukasi yang interaktif dan tidak membosankan ini, pengguna diharapkan bisa mengidentifikasi langkah-langkah tepat yang harus diambil pada masa pandemi ini. Aplikasi Corona Go merupakan salah satu wujud dari program pengabdian kepada masyarakat atau PENGMAS Civitas Akademika FTUI, serta kontribusi untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Ketua Tim Mahasiswa Pengembangan Corona Go, Almer Hafiz Yusuf mengatakan, pihaknya menggunakan pendekatan permainan di gawai agar bisa lebih mudah memperkenalkan langkah-langkah preventif mengatasi penyebaran COVID-19. Game atau permainan digambarkan sebagai simulasi kegiatan sehari-hari dalam masa pandemi ini. Ada 100 kombinasi variasi kegiatan yang ditawarkan. Skala kegiatan yang ditawarkan oleh Corona Go berawal dari rumah tangga hingga bepergian menggunakan kendaraan umum. Dalam permainan ini pun ada beberapa kegiatan yang dilalui, seperti saat adanya PSBB yang diberlakukan untuk warga DKI Jakarta. Mengenai cara penggunaannya, Albert mengatakan, langkah pertama, pengguna diminta untuk memilih peran yang ada, contohnya karyawan, ibu rumah tangga, atau mahasiswa. Lalu pengguna akan menghadapi berbagai permainan mengenai aktivitas sehari-hari yang telah disesuaikan dengan peran masing-masing. Di samping itu, ada juga minigame interaktif sehingga pengguna tidak mudah bosan. Saat ini aplikasi Corona Go telah dikembangkan hingga tahap perwarupa. Pengembangan aplikasi Corona Go terselenggara atas dukungan hibah dari Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia.
Sedikit pakai saja akan kehadiranku, ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru ajak ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas karya dari Petra Siombing. Bakat Petra berasal dari keluarga yang dekat dengan musik. Petra tidak hanya piawai dalam bernyanyi, tapi juga memainkan alat musik seperti gitar dan piano. Nama Petra semakin dikenal sejak lagunya yang berjudul Men menjadi hits. Lagu ini terdapat dalam album kedua Petra bertajuk Pilih Sajaku yang dirilis tahun 2012. Men bercerita tentang seorang lelaki yang begitu memuja kekasihnya dan ia menginginkan kekasihnya agar terus berada di sampingnya. Lagu ini dirilis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Pendengar, inilah lagu Men dinyanyikan oleh Petra Sihombing.
Wajahmu, hatimu telah lama ku dambakan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Ketika kau di sampingku, berdebar rasa di hatiku. Diriku tersipu malu karena dirimu. Ku ingin kau milikku. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I.
You and I.
Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu milikku. Milikku. Oh, oh. Senyummu, candamu selalu dapat ku bayangkan. Kamu yang sejak dulu aku nantikan. Dan kita kan selalu bersama. Cintaku selamanya jika kamu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.